Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, және бүгінгі бастаған күндеріңіз табысты, әрі жемісті болсын деген нақ тілегімен бүгінгі кезектегі таңсәріні бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, иә, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Бүгін күн дүйсенбі, 9 сәуір 2018 жыл, Алматы уақыты сағат 9:00 және 38 секундты көрсетіп тұр. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздермен бірге қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Сіздермен бір сағат көлемінде бүгін осы тікелей эфирде жүздесетін боламыз. Сондықтан біздің тікелей эфирге хабарласуға де мүмкіншіліктеріңіз бар. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз да ерекше тақырып. Осы тақырыптың айналасында төңірегінде сөйлесем десеңіздер, сұрақтар қоям десеңіздер, немесе ой-пікір айтам десеңіздер, комментарий айтам десеңіздер, белсенді болыңыздар, хабарласыңыздар 8777-724-30. Айта кетейін, егер басқа аймақтардан, басқа елдерден, басқа жерлерден звондай қоңырау шалатын болсаңыздар, плюс 7 деп теріңіздер. Плюс 7-777-724-30. Осы номерге қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы қат күйінде де жазып қалдыра аласыздар өз ой пікірлеріңізді. Жарайды, тақырыбымызды айта кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз жарлы болсаң арлы бол деп аталады. Бүгін ар туралы, ар намыс туралы, ұят туралы көбірек сөйлесеміз. Қаншалықты біз ар намысымыз бізде бар, осы туралы ой пікір айта отырыңыздар. Қаншалықты біз ар намысқа толық қалай десем екен, сол ар намыспенен өмір сүріп жатырмыз, осы туралы біраз пікір айтатын боламыз. Егер ой пікір білдірем десеңіздер, белсенді болыңыздар. Одан басқа әдеттегідей біздің басқа да айдарларымыз бар. Сол айдарларымызға сіздермен таныстыратын боламыз. Енді әдеттегідей жаңа бір жақсы бір әнменен біз сіздерді қазір көңілдеріңізді көтеріңіз келеді. Осы бір жақсы бір әнді сіздерге қазір ұсынамын. Одан кейін ары қарай міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарығым ай. Алдында күн торады, терең
жарығым ай, осы сенің өзгермес қалыбың ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танмадым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танмадым ай. Жарығым ай, жарығым ай.
Қайырлы таң тағы да, қымбатты тыңдармандарымыз, жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға. Ернар Айдар жарығымай әнімен сіздермен бірге болды. Қазір ғана ары қарай жалғастырамыз. Иә, әдеттегідей бүгінгі күн болжамы менен, күн ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Одан кейін қымбатты радиотыңдарман бүгінгі тақырыбымызды талқылай түсетін боламыз. Бүгін иә, жоғарыда айтып кеткенімдей 9 сәуір 2018 жыл біздің қаламыз Алматыда +13 градусты көрсетеді екен күндіз, ал қазір +8 градусты көрсетіп тұр. Аздап жауын жауады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада +4 градус болады екен күндіз, қазір +1 градусты көрсетіп тұрды. Қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбаттарым, бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болды. Ары қарай тақырыбымызды жалғастырамыз. Жарлы болсаң арлы бол. Ар намыс туралы бүгін біз айтып жатырмыз. Ар тазалығы туралы айтып жатырмыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, белсенді болыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 8-707-724-30 нөміріне. Қарадан шығып хан болған аға сұлтан Құнанбай Өскенбай баласының қазақ үшін орны әменде қадірлі. Қазаққа абайдай ұлды тудырды. Зұлмат заманда алғашқы болып Меккеде қонақ үй қажыларға арналған. Қарқаралыда сәулетті мешіт салғызған, ислам дініне азды көпті еңбегі сіңген тұлға. Біздің айтпағымыз мүлде ол емес, ар тазалығы жайында. Құнекеңнің бір сөзінде малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деген бар, деген екен. Мұндай тазалықтан қаһим абай тумауы мүмкін емес еді. Сондықтан да ар тазару керек. Арлы адам батыл келеді, батыл адам батыр келеді. Арлы адам ештеңеден қаймықпайды, патшаға да шындықты айтады. Шыншылдық, әділдік, ынсаптық секілді үлкен мәселелер адам баласындағы ар іліміне келіп тіреледі. Ар ілімін көп зерттеп, зерделеген Шәкәрім Қажы былай деген екен. Ар түзер адамның адамдық санасын, ар қайда, рахым қайда, әдеп қайда, быт-шыт боп неге жүрміз әрбір сайда. Көз жұмып көппен бірге ұлы той деп береді, бұл надандық кімге пайда деген екен. Ақылды сол ынсап пен ар сақтайды, арсыз сол арамдық пен жан сақтайды. Адам сол таза еңбек пен күнін көріп, жан үшін адамшылық ар сатпайды дейді данышпан Шәкәрім атамыз. Енді біз солай, біз енді қалай сонда гигиеналық тазалықты айта бермекпіз? Ойлан көріңіздер. Білімде, ғылымда, жалпы өнерде тек қана таза жүрекке қонбақ. Мәселен, сіз көшеде бір жерге отырғыңыз келсе, делік, маңайызда отыратын сәкі жоқ. Сіз не істейсіз? Отыруға болатын таза жер іздейсіз. Логикалық тұрғыдан алғанда, кез келген ізгі дүние таза жерге тұрақтамақ. Байлықта ырыс, мол ырыс несібе де таза жерді іздесе керек. Лажыз, нәжіз, арам жерде тек қана лағынет, шайтан ғана болмақ. Соның үшін әрбір адам баласы, әрбір қазақ баласы таза болуға тырысқаны абзал. Иә, бұл осы үзінді жазған Әділ Сағитаев деген азамат екен. Қымбатты тыңдармандар, міне осы біздің кіріспе ретінде сіздерге бермек болғанымыз осы. Ар намыс, жарлы болсаң арлы бол деп жатырмыз. Осының төңірегінде сұрақтар қоямын десеңіздер, хабарласам десеңіздер, мархабат, біз тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз. 877-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ендеше қазір тағы бір әнменен жалға болайық. Жалғастырамыз, қымбат тыңдармандар. Я бүгінгі айтып жатқан тақырыбымызды естеріңізге сала кетейік. Жарлы болсаң арлы бол. Арнамыздың төңірегінде бүгін сөйлесіп жатырмыз сіздермен, қымбат тыңдармандар. Я мына жерде бір балқар аңызы бар екен. Бір осы бір әңгімені сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Жақсылап зейін қойып тыңдап алыңыздар. Я алғашқы қар жауған күн екен. Таңертеңмен бір қария үйден шығып айналаға қараса, аппақ қар жатады және өздерінің үйінен есігінен шығып кеткен бір ізді көреді. Астапыралла, отбасының барлық мүшесі әлі ұйықтап жатыр емес пе? Сонда үйден шығып кеткен бұл кім екен деп әлгі іздің соңынан түсіп жүре береді. Үйден біраз ұзағанда біреуді кезіктіреді. Ол Нәсіп екен. Ақсақал, сен қайда бара жатырсың деп сұрайды. сол кезде нәсіп. Мен осы күнге дейін сіздердің үйлеріңізде болдым. Енді басқа үйлерге кетіп бара жатырмын. Оларға да баруым керек қой деп жауап береді. Ақсақал нәсіпке кетпеуін, үйге қайта келуін өтінеді. Сонда нәсіп, мен сенің бір тілегіңді орындайын, айтыңыз деді. Ақсақал болса, жүр үйге, жүр, отбасыммен ақылдасып отырып тілегімді айтайын деді. Алайда нәсіп осы жерде күтетін, ақсақалдың өзі барып отбасы мүшелерімен ақылдасып келуіне кеңес береді. Адал амал жоқ, ақсақал алысып, ала ұшып үйіне келеді. Әйелін бала шағасын оятып, ақылдасуға шақырады. Бәрі жиналып, әр түрлі тілектерін айтады. Біреуі алтын керек, ақша керек, енді біреуі жылқы, немесе басқа амал, басқа мал керек дейді. Ақсақал соңында, ал, бәріңде айтып болдыңдар ма, деп сұрайды. Сол кезде біреуі, анау шымылдықтың ар жағында отырған кішкентай келін қалды. Сол айтқан жоқ дейді. Атасы жас келіннің тілегін сұрап білуге кіші қызын жұмсайды. Бір кіші қайын сіңлісі тілмаш секілді отбасы мен келіннің арасында делдал болып жүреді. Сөйтіп, жас келіннен қандай тілегің бар деп сұраса, ол абырой, намыс керек депті. Оны естіген ақсақал, бәріңнің манадан айтқан ойларың көңілімнен шықпады. Жас келініміздің тілегі ерекше екен. Мен осыған тоқтам жасап отырмын. Барып несіпке айтамын деп жөнелді. Несіпке келіп, байлығымды, дүние мүлкімді алып кете бер. Бізге тек абырой, намысты қалдырсаңыз болғаны дейді. Бұны естіген нәсіп, мен кеткелі тұр едім, ал мына тілектеріңмен аяқ қолымды байлап тастағандай болдыңдар. Енді мен ешқайда кетпеймін, сіздермен бірге бола беремін. Абырой, намыс болған жерде бақытта береке де болады. Адамға абырой, намыстан асқан рухани құндылық жоқ депті. Сөйтіп нәсіп ақсақалға ілесіп үйлеріне келген екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл балқар халқының осындай ұлттық бір аңыз әңгімесі екен. Шын мәнінде де нәсіп қай үйде болады, кімде болады? Әрқашан әрине ар намысы таза, ар ұжданы таза, ұятты білетін сондай адамдардың үйінде міндетті түрде нәсіп болатынына біз көзіміз қазір осы әңгімеден тағы да жетіп тұр. Адам байлықты аңсайды, бай болғысы келеді, ақшалы болғысы келеді. Бірақ оның бәрі екінші кезектегі нәрсе деп ойлаймын. Ең бастысы, егер ар ұждан таза болса, ар таза болса, намыс болса адамда, сонда ғана қалғанның бәрі оның артынан еріп жүретініне кәміл сенем, қымбатты тыңдармандар. Осы аңыз әңгімеден өзімізге бір сабақ, бір өнеге алдық деген үмітім бар. Сондықтан да өмірлеріңізге қолдана біліңіздер. Өмірлеріңізде ар ұжданын, намыстарыңыздың тазалығына көңіл аудара біліңіздер, қымбатты тыңдармандар. Қазір тағы да бір жақсы әңгімені жалғап алайық, содан кейін қайта қауышамыз.
Жүрген бе өзіңмен жалғанға Аппақ арман махаббатым Кеттің бе шалғайға Мәңгі бірге екеуміз бол алмадық Шын сүйгенменен Маңдайға тағдыр жазған ба Сенсіз күндерім Өткен түндерім Атты талай таңдарда Сүйген жүрек Көпсіз ойға шомалғанда мен де бойларсың айдын көлге кеп жалғыз аққу қонғанда
Ары қарай жалғастырамыз. Бұтырыт нұрмандар, қазір жағымды жаңалықтар айдарына кезек беріп алайық. Бүгінгі топтамада қандай жағымды жаңалық бар екен, назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстандық дзюдошы қыздар Бакуде 7 бірдей медальді жеңіп алды. Бакуде түркі тілдес халықтар студенттері арасында универсиада ойындарында дзюдо бойынша сайыстар аяқталды дейді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы дзюдо федерациясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап, stan.kz хабарлайды. Қазақстан құрамасынан қатысқан барлық дзюдошылар жеңіс тұғырынан көрініп, ел намысын абыроймен қорғады. Ел қоржынында 4 алтын, 2 күміш және 1 қола медаль бар. Сайыста 52 кило келі салмақ дәрежесінде Диана Аипова, 63 келі салмақ дәрежесінде Айгерім Жұмаділда, 70 келі салмақ дәрежесінде Дилбар Өмірәлиева және 78 келі салмақ дәрежесінде Нұрғаным Тұршабек өнер көрсетіп, алтын жүлдеге ие болды. Ал Динара Әбілдаева 57 килограмм салмақта, Айбиба Абу Жақынова күміш жүлдені, ал Азиза Марова қола жүлдені еншеледі деді. Тағы да бір жаңалығымызбен таныстыра кетейін. 20 жастағы қазақстандық әлем чемпионы қарсыласын 31 секундта нокаутқа жіберді. Қазақстандық боксшы Садриддин Ахмет кәсіби рингте алғашқы жекпе-жегін сәтті өткізіп, қарсыласын нокаутқа жіберіп, жеңіске жетті. Бұл туралы sports.kz-ге сілтеме жасап, stan.kz-ге хабарлайды. Канаданың Квебек қаласында өткен Центри Видео Трон бокс кешенінің аясында қазақстандық Садриддин Ахмедов акула ныспысымен танымал 26 жастағы мексикалық боксшы Тони Барареспен жекпе-жекке шықты. 6 раундқа жоспарланған жекпе-жек бірінші раундтың 31 секундта қазақстандық былғары қолғап шеберінің жеңісімен аяқталды. Осылайша Ахмет мансабында алғаш рет жеңіске жетті. Ал Баререс екінші рет жеңіліс тауып отыр. Айта кетсек, Садриддин Ахмет кәсіби рингке дейін 69 келі салмақ дәрежесіндегі жастар арасындағы бокстың әлем чемпионатында жеңіске жеткен еді дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтар тілегі осындай болды. Осы еліміз жұртымызды байрағын көкке көтеріп, көк байрағымызды көкке көтеріп, желбіретіп жүрген, елімізді танытып жүрген осындай спортшылар көбейе берсін, арамыздан көптеп шыға берсін. Бүгінгі жағымды жаңалықтарымыздың бәрі спортшыларымызға арналған болды. Я, енді қазір бір әнменен шалға болайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өңім бедің, түсім бедің, ашынмаған сен жаныңды. Қалай ғана түсім бедің, саған айтқан сарымды. Үнсіз ғана шудемін, сағыныш деген жарынды. Қол жеткізбес құсым менің, бәк жаным кімге жалынды. Сағына беремін табыспағаннан, алыстағаннан. Тек қана сен едің тілегімде, жүрегімде, мен өмірде. Әлде жаным алдадың ба, мен сақтаған бір үмітті. Шын азапқа салғаның ба, ерге дайым қалықты. Сезім мәні жалғадың ба, сен таңдап басқа жігітті. Арманым
қара жалғастырамыз. Ар намыс туралы айтып жатырмыз. Жарлы болсаң да арлы бол деген қазақтың осы мақалының төңірегінде біз бүгін әңгіме дүкен құрып жатырмыз. Құрметті тыңдармандар, намыздан алыстамаңыздар. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. 877-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар, хат жазсаңыздар да болады. Иә, ар намыс адалдықтан, беріктік пен даналықтан еленген бір қамыр, иленген бір қамыр. Мұндай қосындыдан тұрғызылған үй еш қашан құлаған емес. Ондай үйлердің құлауы тым сирек кездесетін жағдай. Ар намыс ер жігіттің мәрттігін танытатын сипат. Ар намыстың аяққа тапталуы мәрт жігіт үшін масқара жағдай. Ал оған ем құрайды қараса, ол адамдықтың ең төменгі деңгейіне түскен болып саналады. Әйелдің ең құрметті және құнды қасиеті ар намысының тазалығы. Өз намысы мен отбасының абыройын қорғауға немқұрайды қарайды. Жауапсыз қараған адамдар ұлт ұлттық намысты қорғауға да сондай енжарлық тантары айқын. Намыс пен құрмет бір емес, байлық құрмет әкелсе де ар намыстың кепілі бола алмайды. Ар-намыс бар халыққа тән қасиетті ұғым, ар-намыс үшін ант береді. Асыл қасиеттердің ішінде жүзі алмастай жарқ ете қалатын айрықша қасиет. Ар-намысы жоқ адамдар құрмет пен ізгілік сүйгіш бола, қалғанның өзінде онысы көз бояушылық әрі жалған болып шығады. Ар-намыс баға жетпес құнды алмас пен қаншалықты ұқыпты сақталса, оның құндылығы да соншалықты арта түспек. Басқалардың намысын өз намысы мен абыройы сияқты қорғамаған адамдарға еш нәрсе аманат етіп тапсырылмайды. Және оларға сенуге де болмайды. Ұят жасаған әрекетінің жөнсіздігін түсінушілік, намысқа кір келтірушілік, моральдық рухтың асқақтығын қорлау, масқара болушылық. Бірде ар сөзіне ғылыми тұрғыдан қандай анықтама беріледі? Яғни Шәкәрім энциклопедиясында Тоқсанбаева, ар адамгершілік сана, этика, философиялық категория. Адамгершілік, адамшылық немесе адамдық деп айтылады я, қазақ халқында адам бойындағы жақсы қасиеттердің жиынтық мағынасын білдіретін ұғым өлшем болса, ар оның шығу тегі, бұлақ бастауы. Арды адам бойындағы жақсы қасиеттердің өлшемі, адамгершілік санасы деуге негіз бар деген екен. Намыс адамның жан дүниесі мен отанының, отбасының, ұлтының, қоршаған орта мен қоғамның мәнін сезінумен оянып, соның амандығы мен бүтіндігі үшін күресінен көрініс табады. Өзін-өзі танудан бастау алған адамның рухани ізденісі оның қоршаған ортасын меңгеруіне ұласады. Малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деген қағидадан көрініс тапқан, яғни ар иманның қадірін білумен айқындалатын намыстың бір түрі адамның амандық келбетін айқындайтын асыл қасиеті. Адам өз бойындағы ең асыл құндылығы иман, ар-ождан қазынасы екенін танып білгеннен кейін оны қорғау, ұлғайту, қамы мен ғылым, білім іздеп еңбектенсе де ол шын мәндегі намысты тапқаны күмәнсіз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің ар намыс туралы айтылған бірер сөзіміз сіздерге бағышталған. Я, шын мәнде ар намыссыз халық болмайды, адам болмайды. Егер арды сақтамасақ, намысымызды сақтамасақ, я, бұл ар намыс сақтамау деген ол адамгершіліктен мүлдем мүлдем жоқ болу деген сөздің білдіретініне біз сенеміз. Я, қымбаттар, мен қазір жақсы бір әнге тағы да кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Белсенді болыңыздар, хат жазыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ризамын, қарақаты.
Қанатың талмай.
Жалғастырамыз. Қазір пайдалы кеңестер айдарына кезек беріп алайық. Содан кейін тақырымызға қайта оралатын боламыз. Пайдалы кеңестер айдарындағы топтама бүгін мынадай. Адам өміріне қауіпті, яғни қатерлі ісікке шалдықтыру мүмкін 11 түрлі тұрмыстық зат туралы болады. Я. Бұл біздің күнделікті тұрмыста қолданып жүрген заттар қарапайым болып көрінгенімен денсаулығымызға кері әсер етіп, қатерлі ісікке шалдықтыруы мүмкін. Содан сақ болыңыздар. Осы біздің бүгінгі пайдалы кеңестеріміз, бұлар біріншіден тұрмыстық химия екен. Бұны ванны және ас үй тазалығына арналған әсері күшті тұрмыстық химия құралдарын сирек қолдануға тырысыңыз. Олар майды жойып қана қоймай, сіздің денсаулығыңызға да зиянын тигізуде. Түрлі пасталар мен спрейлердің орнына сірке су қолданып көріңіз. Нафталин шкафтағы киімдерді күйе көбеліктен қорғайтын құрал. Адам денсаулығына зиян, таяуда нафталин қатерлі ісікті тудыратын құралдар қатарына енді. Ал киімдерді күйе көбеліктен қорғау үшін кішігірім қапшықтарға лаванда гүлін салып шкафқа қоюға болады. Одан кейінгі тағы зиянды нәрсе бұл тіс жууға арналған паста мен ауыз қуысын шаюға арналған құралдар екен. Бұндай құралдардың ішінде құрамында триклозан мен фторид барлары қауіпті. Олар адам организмінде жиналып қалып, түрлі дертке шалдықтырады. Сонымен қатар тіс жууға арналған құралдардың құрамындағы түрлі бояғыш заттар да қауіпті болуы мүмкін. Ал ауыз қуысын шайғыш құралдарды мүлдем бас тартқаныңыз жөн. Бұл орайды тіс жууға арналған пастаның ақ түстісін және табиғи түрін алғаныңыз абзал. Одан кейін краннан аққан су. Сүзгіден өтпеген судың құрамында ауыр металдар мен хлор болуы мүмкін. Аталған заттар суды тазарту үшін қолданылады. Бұл ретте үйіңізде суға арналған сүзгіш орнатқаныңыз жөн. Кір әрі ескі аяқ киім. Біз аяқ киіммен бірге үйімізге түрлі зиянды химиялық заттарды алып келеміз. Олардың қатарында қорғасын мен пестицидтер бар дейді. Сондықтан аяқ киімді жуып, таза ауада кептіріп, арнайы шкафқа жинап қойғаныңыз ләзім. Ал ескі аяқ киімдерден арылғаныңыз жөн. Егер оны тазартып жуу мүмкін болмаса, үйіңізге зиянды химиялық заттарды тасымалдайтын заттың не керегі бар дейді. Одан кейін сәндік майшамдар. Сәндік майшамдардың білтесінде көбіне қорғасын болады. Қорғасын ақса да гормондық теңгерімсіздік тудырады. Ал үйіңізге қорғасын жинақталып қалса, ол қатерлі ісік жасаушыларының дамуына әсер етеді. Сондықтан электрлі шам қолданған абзал. Одан кейін пластиктен жасалған шөлмектер мен контейнерлер. Кез келген пластиктің құрамында фталаттар мен бисфенолдар бар. Сондықтан пластиктен жасалған шөлмекте ұзақ уақыт тұрған суды және пластик ыдысқа салынған тамақты алмағаныңыз жөн. Сондай-ақ пластиктен жасалған контейнерлерде тамақты қыздыруға болмайды. Жалпы тағамды тасымалдау үшін пластик контейнер қолданбаған ләзім. Оның орнына металдан жасалған термос алып жүріңіз. Ал суды шыны шөлмекке құйып алғаныңыз жөн. Тағы да бір зиянды заттарды естеріне сала кетейін. Бұл дезодоранттар мен антиперспиранттар. Яғни бұл құралдардың да құрамында алюминий, фталаттар мен триклозан бар. Мұндай заттар әсіресе әйелдер үшін қауіпті. Себебі сүт безі қатерлі ісігін тудыруы әбден ықтимал. Дезодоранттардың орнына табиғи заттардан жасалған құралдарды қолданып көріңіз. Сонымен қатар жиі душ қабылдаған жөн. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі пайдалы кеңестер айдар легі осындай болды. Пайдаңызға бір жарап қалып жатса, біз қуанышты болар едік. Иә, шын мәнінде ауру сырқаттан сақтанып жүргеніміз өзімізге пайда. Өзіміздің денсаулығымыздың қамын ойлағанымыз өзіміз ден басқа ешкім ойламасы анық. Сондықтан да сақ болыңыздар, ауру сырқаттан абай болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, жақсы болсын деген тілегімді тағы да сіздерге жаудырғым келеді. Енді тағы бір әнмен жалға болайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сағынам сені.
Бетім кейін қалған елімді көрермін.
жалғастырамыз. Қазір сіздермен болған Карина Абдулина, Аяй Бөкпем әні менен. Ары қарай жалғастырамыз. Арамыздан алыстамаңыздар. Сіздердің тамашалап жатқандарыңыз бұл әдеттегі біздің өзіміздің таңсәрі бағдарламасы. Бір сағат көлеміндегі таңертеңгі сағат 9-дан 10:00-ге дейінгі біздің кезектегі санымыз бұл. Иә, намыс туралы айтып жатырмыз, ар туралы айтып жатырмыз. Ар жарлы болсаң арлы бол, ар намысты қалай сақтаймыз осыған тағы да құлаға сай. Намыстың тағы бір көрінісі қоғамдағы өз орнын белгіленгеннен кейінгі қауым алдындағы өзінің адамдық борышы. Халқына еңбек ету бағытындағы адамның отансүйгіштік сезімі. Бұл оның ұлттық құндылықтарын түйсінуінен туған халқымен етенелігін сезініп, оның рухани мұраларына деген риязысыз ықыласынан және туған елін қорғауға ұмтылысынан байқалады. Сондай-ақ отбасының мұң-мұқтажын қамтамасыз ету және оны қорғаумен байланысты намыс тағы да көрініс береді. Адам өзі қымбат деп білген нәрсесін неқұрлым қастерлеп, құрметтесе және оған сүйіспеншілік сезіммен қараса, бұл нағыз намыстың белгісі. Демек, намыс адамға тән асыл ізгі махаббат сезіммен тығыз байланысты. Махаббат намыстың сезімдік қайнары болса, намыс махаббаттың құндылықтың мәні, әрекеттің қыры. Намыс адамның жігерін жанып, ерлік пен тәуекелге жетелейтін, табандылығын арттырып, қажыр қайрат беретін қуат. Намыс шайлы ер жігіттің үш намысы бар, дейді. Бірі иманы, екіншісі отаны, үшіншісі отбасы. Өзгесі жалған намыс екен. Яғни, баянсыз нәрселер үшін бәсекеге түсу намыстың белгісі емес. Ал адам қадір-қасиеті мәлім нәрселерді сыртқы жаудан қорғау мен қатар, ішкі жаудан, яғни адамның өз бойындағы ішкі кеселдерінен қорғауында маңызы зор. Және бұған өте көп күш қайратын жұмсауға тура келеді. Намыс деңгейі адамның өз бойындағы нәпсіқұмарлық, қиянатшылдық пен күресінен де көрінеді. Себебі жоғарыда аталған құндылықтарға сыртқы дұшпанның жаулығынан көрі адамның рухани азғындауы мен ұштас қандай да бір қадірлі нәрсенің қасиетін жоятын нәпсіқұмарлықтың жаулығы басым деген екен. Иә, қымбатты тыңдармандар, ой пікір қалдырамын десеңіздер, қазір біздің телефонымыз тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ой пікір қалдырыңыздар, арнамыз туралы өзіңіздің оқиғаларыңыз болса, айта отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар. Қазір бір әммен тағы да жалғап алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүректе мұң, көңілде дым, жараладың жанымды. Сағынамын, мен жанамын, бола алмаймыз бірге біз. Арбап алдың сен тамырын ойдым, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім енді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз сең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз сең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Мені ұмыт. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Сені сүйдім, болды сезім, оны бағаламадың.
неге кенен мен білмедім неге неге алдадың арбап алдың сен тамырын ойдың жетеді тойдым жетеді тойдым саған деген жоқ сезімім менді бәрін де жойдым жетеді енді болды ештеңе керек емес түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес ұмытшы ұмыт ұмытшы ұмыт мені ұмыт жетеді енді болды ештеңе керек емес түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес ұмытшы ұмыт ұмытшы ұмыт мені ұмыт
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар енді біздің кезектегі айдарымызды сіздердің назарларыңызға ұсынам бұл біздің қызықты да таңқаларлық айдары болмақшы иә түркіменстанда әйелдерге кірпік жалғатуға тырнақты өсіруге және бояуға тыйым салынды дейді ашхабадтағы мемлекеттік мекемелерде және ұйымдарда қызмет ететін әйелдерге тырнақты өсіріп бояуға кірпік жалғатуға шаштың түсін кетіруге және алтын бұйымдарды табуға тыйым салынған екен өте қызық екен бұл туралы хроника түркменстана басылымына сілтеме жасап stan.kz хабарлап отыр басылымда хабарлағандай аталған тыйым биылғы жылдың наурыз айында күшіне енген ашхабадта шашқатын әрі әрлейтін орындарды сұлулық салондарын әкімдік қызметкерлері аралап көрсетілетін қызмет тізіміне шаш түсін кетіру кірпік және тырнақ жалғау қызметкерін алып тастауға кеңес беруде делінеді басылымда сонымен қатар түркменстандық басылымның мәліметінше түркменстан кедені шаш бояуға арналған ақшыл түсті бояуларды шаш түсін кетіретін құралдарды өткізбей жатыр сондай ақ елге тырнақ пен кірпік жалғауға арналған материалдарды әкелуге тыйым салынған бұл жағдайдың салдарынан мемлекеттегі әйелдерге арналған өнімдердің 50%-ға қымбаттауына алып келеді делінеді бақта ал сәуір айынан бастап дүкен сөрелерінде қалған шаш түсін кетіретін құралдарды тырнаққа арналған елдермен осы тәрізді басқа да тауарларды жою көзделіп отыр делінген міне қымбатты тыңдармандар қызық екен шын мәнінде таңқаларлық бұл бір жағдай екен түркменстандағы болып жатқан бұл жаңалықтар ендеше біз қазір өз тақырыбымызға қайта ораламыз бұл біздің айтып жатқан бүгінгі жарлы болсаң да арлы бол арыс ар намыс туралы сөз етіп жатқанымыз бар иә біздің осы үлкен ғұламалар кезінде өмір сүрген адамдардың ар намыс туралы айтқан сөздерін сіздердің назарларыңызға ұсынғым келеді нысап пен ұят әділеттен шығады дейді абай құнанбаев бір аяқ сусын екі кісінің құны су табылмаса шөлдеген өледі ұяттан тауып бермеген өледі дейді сырым датұлы қазаққа ар ұят ең жоғары саналады деген екен ғабит мүсіреп атамыз әділеттілік арлылық пен махаббат қабірден әрі өткендегі үш жолдасың осылар деген екен абай құнанбаев арсыз болмай атақ жоқ абай атамыздың тағы да бұл сөзі арын сатқан ан тұрғанның айтқан сөзі құрсын деген екен тағы да Абай атамыз. Арыңды сатып тапқан мал харам. Абай. Пайда ойлама, ар ойла. Арсыз сөз қыдыртып, жұрт құтыртуға құмар деген екен Абай атамыз тағы да. Ар намыссыз ұлттық сана мен ұлттық намыста тұл деген екен біздің ел басымыз Нұрсұлтан Назарбаев. Жалған намыс қасиет емес, ар сақтаған қасиет. Мұхтар Әуезов атамыз. Қос ілген қудың ұятта ісі болмайды. Махамбет Өтемісұлы. Ат шабысына қарай шабады, ер намысына қарай шабады. Сырым Датұлы айтқан екен. Сайланарда бермейтін уәделері жоқ, сайланып алған соң аспанда Құдай барын, ел жұрт алдында абырой ұят барын ұмытып кетеді деген екен ғабит Мүсірепов атамыз. Ұятсызбен ұстаспа Махмуд Қашқари. Тау суындай тұнықта мөлдір ол тек қана ар деген екен Сағат Әшімбаев. Ар жазасы бар жазадан ауыр жаза дейді Мұхтар Әуезов. Масқарадан ажал да ақтап ала алмайды. Мұсафар Әлімбаев. Айтуға ұят, айтпасаң қиянат деген екен Шерхан Мұртаза. Міне қымбатты радио тыңдармандар, ар намыс туралы, ұят туралы осындай біздің ғұлама үлкен аталарымыз кезінде айтып кеткен сөздер осыдай болды. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бізге бөлінген бір сағат уақыты көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен сіздерменен енді келесі кездескенше сау болыңыздар деп айтқым келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Ендіше сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар. Just